Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Apocalipsa este o carte preponderent simbolică. Acest atribut al ei ne obligă să fim precauți vis-a-vis de orice interpretare literal-istorică. În primul rând, trebuie să căutăm în textul apostolului Ioan semnificația lucrurilor relatate, pentru ca apoi să putem realiza orice corelație cu realități concrete, fie din cer, fie de pe pământ. În capitolul 5 al Apocalipsei, pe care am început să-l studiem data trecută, se descrie o ceremonie care are ca element central înmânarea unei cărți de către Dumnezeu Tatăl, Fiului Său, supranumit aici leul din seminția lui Iuda și odrasla sau sămânța lui David. Unii teologi preferă să identifice mai întâi evenimentul sau ceremonia, pentru ca apoi, în funcție de concluzia găsită, să explice și natura documentului pecetuit cu 7 peceți. Astfel se face că în teologie există două mari orientări asupra evenimentului descris în Apocalipsa 5. Unii cercetători afirmă că ceremonialul relatat este cel al încoronării Domnului Iisus Hristos, o încoronare evident simbolică, întrucât el n-a încetat să fie împărat niciodată, onoare ce îi se acordă în urma sacrificiului său, prin care și-a instaurat o împărăție de preoți. Istoric vorbind, acest lucru trebuie să se fi întâmplat în anul morții, învierii și înălțării sale la dreapta Tatălui, adică probabil anul 31 era noastră. Ca urmare, cartea care i s-a înmânat este zapisul legământului care era oferit regilor evrei la înscăunare spre a fi citit. În el se cuprindeau drepturi, obligații, binecuvântări și blesteme de la Dumnezeu în funcție de ascultare, respectiv neascultare. O a doua orientare majoră în teologie este aceea care plasează evenimentul descris în Apocalipsa 5 undeva la sfârșitul timpului, fiind un eveniment al judecății. O asociere cu Daniel 7:10, care ne vorbește despre niște cărți care au fost deschise, ne vorbește despre cineva care ședea pe un tron și despre o asistență prezentă la acea întâmplare, ne-ar induce ideea că este vorba de o ședință din Tribunalul Universului. În consecință, cartea este un document unde sunt înregistrate viețile celor judecați, probe suficiente pentru achitare sau condamnare. Cei care susțin că sunt ai lui Hristos sunt judecați în contumacie, adică fără să fie prezenți acolo, după rapoartele din cartea vieții. În cercetarea noastră, noi am urmat un traseu opus. Am identificat mai întâi cartea pecetuită cu 7 peceți, iar acum putem cu mai multă obiectivitate să încercăm să găsim repere istorico-cronologice asociate cu cele descrise în Apocalipsa 5. Sulul misterios al cărui conținut nu va fi dezvăluit decât după ruperea tuturor celor 7 peceți, l-am găsit data trecută ca fiind Cartea Vieții Mielului, o carte care conține numele, adică viața în întregime a tuturor celor care și-au pus încrederea în mântuirea pe care ne-a oferit-o Hristos prin jertfa sa. În context, ea funcționează ca o carte a faptelor împăraților și ca o carte a neamului, o carte de genealogii preoțești, având în vedere că urmașii mielului sunt răscumpărați de acesta ca împărați și preoți. Ei depind de sângele mielului dacă rămân sau nu scriși în cartea aceea. În acest sens, cartea vieții este un zapis de răscumpărare. Hristos, ruda noastră cea mai apropiată, ne-a plătit datoriile și azi suntem liberi. Acum vom încerca împreună să descifrăm evenimentul din spatele simbolurilor văzute de Ioan și relatate în Apocalipsa 5. Într-o prezentare mai veche a noastră despre structura Apocalipsei, spuneam referitor la capitolele 4 și 5 că ele conțin toate sau aproape toate componentele sanctuarului Vechiului Testament. Doar la două ceremonii erau prezente toate elementele tabernacolului, fie la inaugurarea sau dedicarea sanctuarului, fie la Yom Kippur, adică la ziua ispășirii, care era și o sărbătoare a judecății. Este logic că Apocalipsa 5 nu se poate referi la ambele evenimente în același timp. Dovezile arată că prima variantă este cea care se impune. Ceremonia inaugurării sanctuarului ceresc și a lui Hristos ca mare preot sunt punctul în care elementele componente ale viziunii se focalizează. amintind doar câteva argumente. Ziua ispășirii este foarte clar portretizată în cea de-a doua parte a Apocalipsei. Animalul special al acestei sărbători era țapul, pe când în Apocalipsa 5 un singur animal jertfit apare, iar acesta este mielul, tipic pentru ceremonia de inaugurare. Apoi, ideea judecății asociate cu Yom Kippur este contrabalansată de prezența tămâiei în Apocalipsa 5:8, un simbol al mijlocirii premergătoare judecății. Implicit, lui Ioan se vorbește despre un moment, cândva după înălțarea Domnului Iisus Hristos, când sanctuarul ceresc a fost inaugurat, biserica nemai având un templu al ei pe pământ, aici, ca vechiul Israel. Această inaugurare dedică și pe Domnul Iisus Hristos ca mare preot al noii împărății de preoți. Vă invit să citim din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 20, versetele 11 la 17. Maria Magdalena este în dimineața învierii lângă mormântul Domnului Iisus Hristos, bulversată de ceea ce constată. Mormântul este gol. De la versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos era nerăbdător să ajungă la Tatăl era dublu. Pe de o parte, jertfa sa trebuia validată, Dumnezeu trebuia să o primească în locul umanității, pe de altă parte, după confirmarea sacrificiului, el avea să primească tronul și coroana de împărat. El nu a încetat niciodată să fie regele Universului, dar acum era în mod special încoronat ca stăpân al pământului, ca unul care răscumpărase pământul și mijlocitor al păcătoșilor. Modul în care o jertfă era validată era răspunsul lui Dumnezeu printr-un foc care consuma sacrificiul adus. Atât în Levitic 9:24, cât și în Judecător 6:21 sau 1 Împărați 18 cu versetul 38 ne relatează asemenea cazuri în care Dumnezeu răspunde prin foc, mistuind o jertfă în semn că El a primit jertfa aceea. Felul în care Dumnezeu Tatăl confirmă jertfa Fiului este ilustrat în ziua cinzecimii, când ni se spune în Fapte capitolul 2, versetele 3 și 4, că niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Trimiterea Duhului Sfânt pe pământ la ucenici, în special sub forma focului, a fost semnul că sacrificiul Domnului a fost primit. Acum, dacă ne întoarcem în Apocalipsa 5, constatăm cu uimire niște paralele care ne ajută să fim cât mai obiectivi în concluzia noastră că Apocalipsa 5 descrie evenimentul încoronării lui Hristos ca împărat și preot, cu ocazia zilei cinzecimii. Apocalipsa 5:6 spune: Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Atenție la acest ultim amănunt. Deocamdată în istorie, Duhul lui Dumnezeu a fost trimis o singură dată în tot pământul. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, citim: Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Mai târziu, atât diaconul Ștefan, cât și apostolul Pavel în epistola către evrei, spun că Domnul Iisus Hristos se afla la dreapta lui Dumnezeu în ceruri, pe vremea lor, ulterior în coronării din ziua cincizecimii. Ba chiar de Rusalii, citim în Faptele Apostolilor 2, versetele 32-33, în felul următor. Spunea Petru într-o cuvântare: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele mele. Așadar, și Petru, chiar de ziua cincizecimii, chiar de Rusalii, îl vede pe Domnul Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu, încoronat ca împărat și preot. Ceasul dintr-o turlă unei biserici din Edinburgh anunța că era ora 9 seara, când trei tineri voiau să comită o nelegiuire. Deodată, unul dintre ei s-a oprit și a zis: nu pot merge cu voi. Și când l-au întrebat care este motivul, el a spus: când am plecat de acasă, bătrâna mea mamă mi-a zis: fiule, tu vei merge într-un oraș nelegiuit, dar tatăl tău și cu mine ne vom ruga în fiecare seară și la ora 9 noi vom fi pe genunchi. Ei se roagă acum pentru mine și eu nu pot merge. S-a întors, s-a închis în cameră, a strigat la Dumnezeu pentru milă și Dumnezeu s-a îndurat de el. El este unul dintre comercianții de vază de azi din Edinburgh. Decizia lui corectă l-a condus la mântuire. Această scurtă istorioară demonstrează foarte clar efectul practic al mijlocirii Domnului Iisus Hristos din cer. Acolo, chiar dacă se petrec unele lucruri descrise simbolic în Apocalipsa, ele au efecte concrete în viața noastră, în măsura în care încrederea noastră se îndreaptă acolo. Am vorbit despre mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Vreau acum să urmărim împreună Apocalipsa 4 și 5 în ansamblu, ca să observăm ceea ce este imposibil să fie trecut cu vederea, și anume motivul doxologic al laudei adresate Divinului, care este mai mult decât pregnant. În a doua parte a prezentării, acum să urmărim cele cinci intervenții laudative. În primul rând, ceea ce trebuie spus este că avem de-a face cu o muzică responsorială. În al doilea rând, este o doxologie progresivă. Cântă cele patru făpturi vii, răspund cei 24 de bătrâni, ambele formații apoi se unesc formând un cor care intonează o cântare nouă, mai departe cântă miile de îngeri și apoi răspunde toată creația. Observați deci muzica aceasta responsorială. Cântă cerul, răspunde pământul și elementul progresiv, cum la început doar câțiva, niște reprezentanți cântă, apoi imnul angajează toate făpturile din univers. Să citim mai întâi Apocalipsa 4, versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Acest verset este un ecou al viziunii chemării lui Isaia, profetul Vechiului Testament. În cartea sa, în capitolul 6, primele 3 versete, ni se derulează un episod asemănător. Profetul amintit vede, ca și Ioan, niște ființe angelice cu 6 aripi care proclamă repetitiv Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Faptul că Ioan vede pe cei 4 heruvimi rostind acest refren fără încetare, zi și noapte, nu înseamnă că ei repetă în mod obsesiv și continuu cuvintele amintite. Mai sigur ar fi să gândim că ele cântă în mod constant sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ioan este chemat să consemneze ceea ce se întâmplă de regulă în ceruri. Heruvimii de lângă tronul divin cântă slavă lui Dumnezeu ca o atitudine constantă a cerului față de Creator. În răspuns, să ascultăm ce zic cei 24 de bătrâni, un simbol al omenirii răscumpărate. Apocalipsa 4, versetul 11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Cei 24 de prezbiteri, simbolul omenirii răscumpărate, îl declară pe Dumnezeu vrednic să primească slava, cinstea, puterea, pentru calitatea Sa de creator și susținător al creației. Imnurile de laudă sunt întrerupte apoi de criza cărții pecetluite. Dacă cele cântate în capitolul 4 se petrec constant în ceruri, fără a ni se oferi un reper în timp, este clar că odată cu capitolul 5 ne-am deplasat în istorie. De fapt, capitolul 5 cu cele 3 intervenții laudative ne oferă 3 repere din istoria mântuirii. Subiectul imnurilor se schimbă. Adorația se îndreaptă acum de la Dumnezeu la Fiul Său. Cântarea cea nouă pe care o cântă corul reunit al sălii tronului, cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii, reprezintă o experiență nouă, ceva ce nu s-a mai petrecut până la data respectivă. Subiectul acestei elegii cântate este mielul care a fost junghiat. Acesta este elementul care nu se mai petrecuse. Deși sacrificiul Fiului lui Dumnezeu se poate să fi fost planificat de la întemeierea lumii ca un răspuns divin la eșecul uman anticipat, moartea propriu-zisă este un punct fix în istorie, adică anul 31 era noastră. Apocalipsa 3:21 ne spune simplu că El, Hristos, deja a biruit, iar capitolul 5 ne descrie festivitatea încoronării sale ca împărat și preot mijlocitor. Este interesant felul în care Mântuitorul este introdus lui Ioan. Faptul că nu se găsea nimeni vrednic să-și asume cele scrise în carte îl lasă pe Ioan bulversat. Apoi, unul din cei 24 de bătrâni vine la el și zice, Apocalipsa 5, versetul 5, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit, ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David erau titulaturi mesianice. Când Ioan se uită să vadă maestatea leului, nu vede decât un miel. Cuvântul grecesc arnion însemnând chiar mielușel. Ioan folosește numai în Apocalipsa și în Ioan 21:15 acest cuvânt, care accentuează caracterul blând, gingaș și simpatia pentru această făptură a lui Dumnezeu. Puterea de judecător și domn a lui Iisus nu stă în forță, ci în blândețe, nevinovăție, frumusețe de caracter și sacrificiu. Ce ființă poate fi mai slabă și mai neajutorată decât un miel junghiat? Și totuși, când cartea pecetluită care cuprinde destinele veșnice ale tuturor oamenilor și rezolvarea problemei răului în univers a trebuit să fie deschisă, nu s-a putut găsi un învingător mai puternic. Traducerea Cornilescu este puțin deficitară când spune că mielușelul părea junghiat, ca și cum nu era sigur dacă mielul era sau nu sacrificat. Literal, textul grecesc spune, am văzut un mielușel stând ca junghiat. Este o certitudine că mielul este văzut ca sacrificat, Ceea ce este paradoxal este că și după înviere, când Iisus se ridică viu în vecii vecilor, în plinătatea sa dumnezeiască, el apare ca junghiat. Imaginea este evident simbolică. Niciodată un animal jertfit nu va sta în picioare, ci culcat, întins. Semnificația imaginii este aceasta. Odată sacrificat, Iisus rămâne pentru totdeauna cel sacrificat. El va purta semnele crucificării pe veci ca să ne arate în decursul anilor, fără sfârșit, că ne-a săpat pe palmele sale. Cele 7 coarne ale sale sunt simbolul puterii, iar ochii sunt un simbol al viziunii, inteligenței și înțelepciunii. Toate aceste atribute izvorăsc din sacrificiul său. Nu întâmplător Iisus spune după înviere că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ, iar pe apostoli îi trimite pe toată fața pământului ca să împartă omenirii înțelepciunea lui Dumnezeu, care este propovăduirea crucii, e adevărat o nebunie pentru lume. Apocalipsa 5:9 conține un amănunt care nu trebuie trecut cu vederea. Ei cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile. Ruperea peceților reprezintă succesiunea perioadelor erei creștine. La sfârșitul acestei perioade, mielul va deschide cartea. Următoarea dată când mielul este adorat, miriade de îngeri sunt angajate în cântec, iar răspunsul este al întregii creații la adresa Tatălui și Fiului. Aș vrea să citesc Apocalipsa 5:12-14. Ei ziceau cu glas tare, ei fiind îngerii fără număr: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer și pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Este greu de crezut că până la eradicarea păcatului și a răului din univers, toată creația îi va da laudă lui Dumnezeu și a mielului, cum ni se descrie în Apocalipsa 5. Probabil că expresia toate făpturile din 5:13 vizează toate făpturile răscumpărate, toți aceia care cu adevărat îl văd pe Hristos vrednic de laudă. Restul oamenilor ar putea să fie incluși în această expresie, în măsura în care ea se referă la toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ, în momentul în care aceștia sunt judecați și vor recunoaște că Dumnezeu este drept în căile sale, atât cei mântuiți, cum spuneam, cât și cei pierduți. De altfel, Vechiul Testament anunță, într-un viitor escatologic, că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu, recunoscând dreptatea sa și măreția sa. Este cert oricum că din nou ne deplasăm în timp, ultimele intervenții responsoriale fiind o doxologie escatologică. Cândva, la finalul istoriei, se va întâmpla că orice făptură va da laudă lui Dumnezeu. Astăzi, doar unii îi recunosc vrednicia și oferă cinste. În încheiere aș vrea să mă refer la un paralelism poetic din Apocalipsa 5, versetul 3. Să-l citesc mai întâi. Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. A deschide cartea este echivalent cu a te uita în ea. Dacă în carte sunt consemnate vieți, caractere, a privi asupra acestor vieți reclamă ideea Vechiului Testament a feței Domnului, care fie strălucea asupra păcătoșilor însemnând favoare, fie se ascundea de păcătoși însemnând condamnare sau mânie. Mielul nu se uită în carte pentru că nu știe ce scrie în ea. Gestul are semnificație. Cu alte cuvinte, parcă reverberează ideea Vechiului Testament a rugăciunii psalmistului: fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Dacă el își aruncă privirea de har la sfârșitul ruperii celor 7 peceți, înseamnă că grupul de eroi din Apocalipsa 7, cei 144.000 despre care o să vorbim în temele următoare, sunt mântuiți înainte de a avea această confirmare a harului, a privirii. Ei sunt mântuiți doar prin credință. Ei nădăjduiesc în făgăduințele lui Dumnezeu, în făgăduințele mântuirii sale și nu așteaptă o vedere clară. Ei sunt oameni care umblă prin credință și nu prin vedere. Ei descoperă favoarea mielului înainte ca mielul să-i descopere pe ei în carte și să le dea har, cum ne este descris simbolic în Apocalipsa 5. Ceilalți, spune Apocalipsa 6, versetele 16-17, undeva la sfârșitul celor 7 peceți, nu pot suporta privirea mielului. Ei se tem. Deocamdată, fiindcă am vorbit despre mântuirea mielului, aș vrea să încheiem cu această imagine plină de speranță. Un om care a plecat din Anglia în America a trecut prin Cuba. El nu mai fusese în Cuba de la războiul din 1867 și a fost arestat ca spion. N-a știut de ce a fost arestat, pentru că nu înțelegea nicio boabă de spaniolă. A fost dus la curtea marțială și apoi s-a ordonat ca să fie împușcat. Când și-a dat seama că va pieri, a trimis după consulul englez și cel american. Consulii s-au uitat peste cazul lui și l-au găsit nevinovat. Au mers la autoritățile spaniole și au cerut eliberarea lui, dar ofițerii spanioli au spus, după legile noastre, el este vinovat. Legea trebuie să-și urmeze cursul și el trebuie să moară. Nu existau atunci metode de comunicare rapidă, deci consulii nu au putut telegrafia guvernelor lor și nu mai aveau timp să mai aștepte un răspuns. Când a sosit dimineața execuției, condamnatul a fost scos afară. Un mormânt fusese săpat, un coșciuc fusese adus și așezat lângă el. Condamnatul s-a așezat pe coșciuc. Apoi o glugă neagră i-a fost pusă pe cap. Soldații spanioli s-au așezat în poziție de tragere, așteptând ordinul. Dar în momentul următor, o trăsură a apărut cu ambii consuli. Ei au sărit din trăsură împreună cu steagurile țărilor lor, au învelit pe cel condamnat cu ambele steaguri și au strigat către ofițerii spanioli, îndrăzniți să trageți în aceste steaguri dacă aveți curaj. Ei nu au avut curaj. În spatele acelor steaguri se aflau două mari guverne. Dragi ascultători, în încheierea acestei emisiuni vreau să vă asigur, pe baza cuvintelor Scripturii, că toți cei care își pun nădejdea în mielul lui Dumnezeu cel sacrificat, care a murit pentru fiecare dintre noi, sunt acoperiți cu steagul celui mai influent guvern, cu steagul cele mai influente împărății, cele mai puternice împărății, care este a Tatălui și a Fiului. Data următoare vom începe, odată cu mielul, ruperea celor 7 peceți. Vă doresc, până atunci, privirea caldă și plină de har a mielului.